หลักสำคัญที่เราควรจำไว้หรือไว้ในใจธรรมะคือสิ่งที่ต้องทำต้องทำ ในการที่ผมชอบว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจก็มีคำถามว่าจะอะไรฮะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราทำหน้าที่ต่อชีวิตอย่างไรบ้างสื่อความหมายทั่วไปก็คือศาสนาลัทธิต่างๆมักจะให้หลักความเชื่อที่เจอไว้ในคำพีซึ่งจะตอบคำถามว่าเราอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไร ในเมื่อชีวิตดูไม่ค่อยจะมีเห็นมีผลมีความหมายอะไรก็บอกความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มองเห็นน่าจะสรุปแบบเหมือนเป็นนิทานคำว่านิทานนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงเสมอไปหมายถึงว่ามนุษย์เราจะเข้าใจอะไรต้องเข้าใจผ่านนิทานถ้ามองชีวิตตัวเองประวัติของตัวเองจะเป็นลักษณะเป็นนิทานจะมองโลกการเมืองโลกทุกโลกทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เราสมองของมนุษย์ต้องการให้เป็นรูปแบบของนิทาน ในอย่างยกตัวอย่างในโลกการเมืองเนี่ยนักการเมืองที่จะได้ประสบความสำเร็จคือมีนิทานที่ดึงดูดมากกว่าคู่แข่งไอ้เรื่องนโยบายก็ไม่ได้สำคัญมากนะที่ศาสนาทั่วไปก็ให้นิทานทำเป็นสิ่งที่อธิบายชีวิตทำให้เราจำเป็นเรื่องปลอบใจความทุกข์นิทาน พุทธศาสนาเขาถือว่าศาสนาไม่ใช่เพื่อปลอบใจผู้เป็นทุกข์แต่ต้องการให้เราเข้าใจทุกข์แล้วต้องการให้ดับทุกข์นั้นจะพบว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจก็ไม่เชิงเพราะคำสอนพุทธเจ้าเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราควรจะใช้ในการกำหนดรูปทุกข์ในการดับทุกข์พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถึงแม้ว่าคำสั่งสอนของพระองค์มีมากตอนหลังนั้นท่านมักจะบอกว่ามี 84,000 ข้อที่จริงแล้วเป็นสมุดเอาเองมันไม่ใช่ในตัวตรงแต่หมายถึงว่ามากแต่พุทธองค์จัดว่าถึงจะมากก็จริงแต่มีหัวข้อสองข้อเองคือเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์คำว่าทุกข์นี่ก็แปลง่ายว่าปัญหาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมากระดานขาวไม่ได้เกิดมาบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดมาในทางที่ดีเท่าไหร่เราเกิดมาเป็นผู้มีกิเลสจริงแต่ว่าเด็กๆยังทารกอยู่กิเลสหลายตัวยังไม่มีโอกาสย ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏออกมาชัดเราได้เห็นว่าทารกน่ารักทำไมเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กน่ารักเพราะดูเหมือนกิเลสน้อยทำไมลูกสุนัขลูกแมวลูกแกะน่ารักก็ดูเหมือนกับไม่มีกิเลสนั่นเรียกว่าเป็นข้อคิดเหมือนกันว่าลึกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าความไม่มีกิเลสมันดึงดูดมากมันน่ารักที่สุดยังไงก็ตามเอภาพที่เด็กเขาบริสุทธิ์เป็นภาพดวงตาเพราะว่าไอ้ที่เราสมมติว่าลูกของเราก็เป็นแค่สมมติดังนั้นผู้ที่มาเกิดกับเราเคยเกิดในรูปกี่พบกี่ชาติแล้วในหลายๆพบหลายๆชาติที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนกันก็อาจจะเคยเป็นลูกของเราบ้างอาจจะเคยเป็นพ่อของเราบ้างอาจจะเคยเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอาจจะมีความผูกพันหลายรูปแบบอาจจะเคยเป็นศัตรูเราก่อนนะแต่เรารู้ว่าเกิดมากับเราต้องมีความผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คงจะสลับซับซ้อนมากแต่การที่เราเรียกโดยสมมติว่าลูกของเราอันนั้นมันไม่ใช่ทีเดียวว่าพุทธองค์ก็ได้เปิดเผยว่าคนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์มีเหตุปัจจัย3คือ1คือสุขุมชาย2สุขุมหญิงและเป็นเรื่องของสัพเพหรือของไข่แต่ส่วนที่3ที่พลาดไม่ได้คือว่าการตัดพักเพื่อผู้ที่จะเกิดร่างกายของผู้ชายปกติร่างกายผู้หญิงปกติทุกสิ่งอย่างทุกอย่างปกติถ้าไม่มีผู้ที่จะเกิดก็ไม่ท้องต้องมีผู้ที่จะเกิดแล้วผู้ที่จะเกิดมันไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญน่าจะมีความผูกพันหรือความอะไรสักอย่างที่ทำให้มาเกิดกับเราเพราะนั้นเป็นผู้ที่มีความผูกพันตั้งแต่ปางก่อนนี่เราสันนิษฐานแต่จะบอกว่าเป็นลูกของเราหรือเราเป็นเจ้าของเนี่ยข้อมันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการยอมรับในการวิวัฒนาการเกิดทีนี้ไอ้ผู้ที่เกิดจะดีหรือไม่ดีมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวอย่างล่าสุดในนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ใช้คำว่าประเพณกรรมเขามีภาษาของเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ DNA อะไรนะอันนี้ก็เป็นนิทานของนักวิทยาศาสตร์ทีนี้เราก็ใช้ภาษาว่าประเพณกรรมหรือว่าผลกรรมที่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คือว่าชีวิตของเราจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับอาชาปัจจุบัน 50% ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ 50% ผลสรุปของนักวิทยาศาสตร์นั้นจะอาศัย
การวิจัยเกี่ยวกับคู่แฝดที่แยกกันตั้งแต่เกิดเติบโตในคนละคนละเมืองคนละประเทศกันโดยไม่มีการติดต่อกัน ทั้งที่ DNA เหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันสิ่งที่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อก็มีและสิ่งที่แตกต่างกันก็มีเขาจึงสรุปว่า50-50ฉะนั้นถ้าเราชอบมองแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ถ้ามองแบบพุทธศาสตร์ก็บอกว่าชีวิตของลูกขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของลูกหรืออดีตของลูก 50% ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบัน 50% แต่นั้นก็สำหรับในกรณีของพุทธชนทั่วไปทีนี้ที่นักวิทยาศาสตร์รู้ไม่ถึงก็คืออริยมรรคมีองค์8คือการฝึกอบรมตามหลักพุทธศาสนาเพราะสามารถทำให้ส่วนกำหนดชีวิต ในชาติปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นจากชีวิตถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าอย่างถ้าเราเชื่อตามวิทยาศาสตร์ 50% จะลดน้อยลงไปมากนั้นการปฏิบัติธรรมคือโอกาสหรือเป็นการพัฒนาตนเพื่อจะเป็นการรับผิดชอบชีวิตเพื่อจะมีส่วนในการกำหนดชีวิตให้มากขึ้นนั้นเราก็ควรจะต้องการให้ตัวเราเองก็ได้พัฒนาตนตามหลักนี้ด้วยและต้องการให้ลูกให้หลานเขาได้ปฏิบัติด้วยเพื่อเขาจะไม่ต้องเป็นเหยื่อของอดีตไม่ต้องเป็นเหยื่อของความเคยชินเก่าและแม้จนกระทั่งสิ่งแวดล้อมในอดีตในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในวัยเด็กก็ได้เราก็สามารถหลุดพ้นจากสิ่งนี้นี่อาตมาไม่ได้ไปดูหมอตั้ง40กว่าปีตั้งแต่เป็นคารวาสชอบเหมือนกันในประเทศอินเดียให้ชอบไปหาไอ้พวกที่นั่งข้างถนนในตลาดให้เขาดูลายมือสนุกดีเหมือนกันแต่หลังจากบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้ดูทีนี้แต่ว่ามีรู้จักคนที่ชอบดูหลายคนเหมือนกันนี่อาตมาก็จึงได้ข้อมูลว่านักปฏิบัติธรรมนะหรือว่าพระเนี่ยไอ้ผู้ดูลายมือนี่ไม่รับรองเขาบอกว่าดูไม่ออกไม่กล้าพยากรณ์เพราะว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้ว ทำให้ชีวิตของเราไม่ อนาคตของเราไม่ตายตัวแน่นอนมากเหมือนคนที่ไม่ปฏิบัติคือคนไม่ปฏิบัติธรรมในชีวิตถึงจะเจริญงอกงามทางโลกก็ตามไอ้เรื่องลาภเรื่องยศมีขึ้นมีลงอะไรก็แล้วแต่ ว่าโดยภาพรวมแล้วถูกกำหนดด้วยของที่มีอยู่แต่ว่าชาวพุทธเราพัฒนาตนเปลี่ยนตนก็ทำให้อนาคตของเราพยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าก้าวหน้าแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอัศจรรย์ก็ได้ดังเรา สมองก็เหมือนกันทีนี้ในปัจจุบัน อิทธิพลของวัตถุนิยมเป็นมากจนกระทั่งดูเหมือนเป็นสามัญสำนึกอย่างที่ว่าจิตใจก็เป็นแค่ผลพลอยได้ของการทำงานของสมองแล้ว อารมณ์ต่างๆจิตใจต่างๆจะเป็นไปตามสารเคมีในสมองอันนี้ก็คือความเชื่อมันเป็นนิทานอย่างหนึ่งซึ่งถามนักวิทยาศาสตร์ว่าไอ้เลขกลไกที่ว่าที่เป็นไอ้ตัวเชื่อมระหว่างสารเคมีและความรู้สึกว่าเราดีใจเสียใจอะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนเขาลงทุนไม่รู้พันล้านหมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็ยังไม่สามารถรู้ได้ก็ยังเป็นความรู้เกี่ยวกับสมองระดับอนุบาลแต่เขามีความเชื่อว่าในอนาคตเขาจะรู้หมดเลยเขาจะพิสูจน์ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นแค่ความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานรับรองอย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อ20กว่าปีจำไม่ได้30กว่าปีที่คำคูเมอร์จิตแพทย์อเมริกันเล่มใหม่เล่มขยายแล้วก็ถึงยุคของเช็คลิสต์เขาต้องการให้ช่วยคุณหมอให้โรคทุกโรคมีเช็คลิสต์ว่าถ้ามีอาการอย่างนี้สมมติว่ามี5นะมี4ใน5แสดงว่าเป็นโรคนี้และควรจะให้กินยานี้เป็นเรื่องของสารเคมีพิสูจน์ออกมาแสดงออกมาอย่างนี้นี่แหละของโรคซึมเศร้า ก็มี5ข้อ6ข้อจำไม่ได้ ทีนี้หลังจากหนังสือออกมามีคุณหมอคนหนึ่งติดต่อกับอาจารย์ผู้เขียนบอกว่ามีคนไข้ก่อนหน้านี้ปกติ แล้วก็ภรรยาเสียชีวิตฉับพลันตอนนี้มีอาการของโรคซึมเศร้าทุกข้อเลยแล้ว แล้วจะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องสารเคมีได้ยังไงถ้าเกิดอาการฉับพลันเพราะความพลัดพรากไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะโครงสร้างของสมองหรือสารเคมีในสมอง ทีนี้ผู้เขียนคู่มือจิตแพทย์ที่ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมีฟุตโนตแก้ว่าเขาตั้งชื่อเลยว่า the grief exception คือความซึมเศร้าเป็นเรื่องสารเคมีในสมองยกเว้นในเรื่องความเศร้าโศกรุนแรงทีนี้พอมี exception ที่หนึ่งมันก็เปิดประตูแล้วคุณหมอคนอื่นอ้าวแล้วผมมีคนไข้ก่อนหน้านี้ดีแต่นี้ตกงานไม่มีงานทำแล้วก็คนไข้ผมมีคนไข้ที่เรียกว่าฉันมีคนไข้ที่ยาร้างหรือว่าลูกติดยาเสพติดแต่ก่อนเนี่ยดีตอนนี้ไอ้ข้อยกเว้นเพิ่มขึ้นในที่สุดแล้วทฤษฎีจะพังละก็เลยยกเลิกไอ้ฟุตโนตเนี่ยเอาออกไปเลยเอากลับมาบอกว่าเป็นเรื่องสารเคมีเพราะไม่อย่างนั้นไอ้หนังสือต้องเขียนใหม่ทั้งเล่มนั่นในเรื่อง เรื่องนี้จะเห็นว่าทฤษฎีมักจะแม้แต่ในโลกวิทยาศาสตร์บางทีทฤษฎีมาก่อนหลักฐานและข้อมูลนั่นในทางพุทธศาสนาเราสอนว่าเป็น two-way street คือสารเคมีความเปลี่ยนแปลงหรือความบกพร่องทางสารเคมีในสมองทำให้เกิดปัญหาทั้งจิตใจก็ได้แต่ในทำนองเดียวกันในขณะเดียวกันจิตใจความบกพร่องทั้งจิตใจความอ่อนแอทั้งจิตใจก็สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสารเคมีก็ได้คือวัตถุเป็นเหตุให้เกิดวัตถุธรรมหรือรูปธรรมก็ทำให้เกิดนามธรรมได้นามธรรมก็เกิดรูปธรรมได้อย่างเช่นเราดูอะไรแบบดูหนังดูอะไรบางทีน้ำตาไหลน้ำมูกหลายน้ำมูกน้ำตานี่เป็นวัตถุได้เกิดจากอารมณ์ซึ่งเกิดจากการดูหนังหรือว่าเรื่องในชีวิตทุกอย่างเนี่ยอารมณ์ที่เป็นนามธรรมแท้ๆมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้แต่คนวิตกกังวลมากจะทำให้ ท้องผูกมั่งท้องเสียมั่งถ้าเครียดคิดเครียดบ่อยๆบางทีก็มันก็เกิดโรคต่างๆแม้จนกระทั่งมะเร็งก็ยังมีส่วนนั้นกายกับใจสัมพันธ์กัน รูปธรรมนามธรรมสัมพันธ์กันชาวพุทธเราต้องการศึกษาทีนี้อาตมาเมื่อกี้นี้ก็พูดในแง่ที่เป็นปัญหาว่าถ้าปกพร่องทางจิตใจก็ทำให้เกิดสารสมองไอ้สารเคมีในสมองที่ทำให้ป่วยได้แต่ในนั้นเดียวกันถ้าเราฝึกจิตให้ดีร่างกายก็เปลี่ยนสารเคมีในสมองก็เปลี่ยนสามารถแก้ปัญหาทางสมองได้ด้วยการพัฒนาจิตไม่ใช่ทุกรายมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ที่สำคัญก็คือการฝึกจิตมีผลต่อสมองอย่างที่วัดได้ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องหลักพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างเดียวแล้วไม่ได้เน้นสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถพิสูจน์ได้คือบางคนจะพูดเกินไปหน่อยว่าพุทธเจ้าสอนแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกข้ออันนั้นอาจจะต้องมีเงื่อนไขบางว่าผู้ที่จะพิสูจน์ได้คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือไม่ใช่ว่าคนเราทั่วไปจะพิสูจน์ได้ทุกข้อแต่จะว่าไปแล้วอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับวิทยาศาสตร์อย่างเช่นทฤษฎีของไอน์สไตน์เป็นต้นมีใครสักกี่คนที่พิสูจน์ได้เองถ้าไม่ได้ผ่านการศึกษาฟิสิกส์ใช ชั้นสูงต้องระดับด็อกเตอร์เกินด็อกเตอร์มันก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่สามารถใช้เทคโนโลยีแพงหลายล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าสมองเราพร้อมก็พยายามพิสูจน์ไม่ได้เพราะต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์วิทยาศาสตร์ทุกข้อได้ในทํานองเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ความจริงของพุทธศาสนาได้ทุกข้อแต่มีศักยภาพที่จะพิสูจน์ได้เราควรจะต้องพัฒนาศักยภาพนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีความข้อสังเกตว่าในศาสนาที่เน้นประวัติของศาสดาความเชื่อในประวัติของศาสดาเป็นหลักใหญ่ในการเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นถ้าเกิดสงสัยไม่เชื่อในรายละเอียดของประวัติพระศาสดาแม้แต่ข้อเดียวก็เป็นปัญหาใหญ่มากอาจจะถูกไล่ออกไปจากศาสนาหรือถูกลงโทษโดยซ้ำไปแต่สำหรับชาวพุทธเราไม่ถือว่าประวัติของพุทธเจ้าสำคัญนักหมายนอกจากว่าเราต้องเชื่อว่าพุทธองค์ตรัสรู้ได้ตอนโพตรัสกลายเปลี่ยนจากเป็นพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องเชื่อแล้วยอมรับว่าไม่มีทางพิสูจน์ได้ในปัจจุบันแต่ส่วนอื่นเราก็รับฟังไว้เพื่อเป็นข้อคิดเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นทำให้เกิดศรัทธาแต่เราฟังหูไว้หูก็ได้ก็ไม่ผิดอย่างเช่นเรื่องพระโพธิสัตว์เกิดแล้วเดินเจ็ดก้าวแล้วประกาศออกมาว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกชาวพุทธเราเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฟังแล้วไม่น่าเป็นได้แต่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้อัศจรรย์และในประวัติศาสตร์ของโลกก็มีพระพุทธเจ้าแค่รูปเดียวแม้พระองค์เดียวหลายล้านล้านล้านล้านปีพระพุทธเจ้ามีรูปเดียวเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในประวัติของพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ในชีวิตคนอื่นแต่เป็นไปได้ในชีวิตของพระศาสดานี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ช่วยให้เรายอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ที่อาตมาอยากจะพูดก็คื ความเป็นพุทธไม่ผูกพันกับพุทธประวัติถ้าหากว่าพุทธประวัติบางข้อในเรายังไม่เห็นยังไม่เชื่อวางไว้ก่อนแต่เราไม่ปฏิเสธทีเดียวและถือว่าเรายังไม่เห็นยังไม่เชื่อแต่ไม่แน่ในอนาคตถ้าเราปฏิบัติมากกว่านี้อาจจะทำให้เชื่อได้และหลักของพุทธศาสนาอยู่ที่พุทธองค์ตรัสถึงภาวะของชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยว่าเราเกิดมาเรามีทุกข์มีทุกข์ในที่นี้หมายถึงภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงได้ความสุขเท่าไหร่มันก็เปราะบางเป็นที่พึ่งไม่ได้มันจะมีอะไรที่มันคาราคาสังอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าที่สักทีมันก็มีอะไรที่มันยังไม่ใช่ตลอดเวลาถึงจะประสบความสำเร็จเป็นที่อิจฉาของคนทั่วประเทศมันก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนที่คิดยังไม่ใช่อันนี้ก็คือเรื่องของทุกข์แต่คำว่าทุกข์นี้มีความหมายหลายประการเป็นคำที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากแต่ถ้าสรุปแล้วว่าชีวิตคือปัญหาชีวิตมีปัญหาชีวิตมีปัญหาเหมือนเงาตามตัวคือถึงจะไม่ทุกข์ทรมานอยู่ในปัจจุบันโอกาสที่จะทุกข์ทรมานมีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นเงาตามตัว ที่นี่คนเราปกติถ้าเราเดินไปแล้วพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราก็มองไม่เห็นเงาตามตัว ในการเพราะนั้นเราก็ต้องหันไปดูเราจึงจะเห็นต้องหยุดดูให้ดีนี่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกมีอยู่ทุกนั้นมีอยู่เพราะเหตุไม่ใช่ว่าเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับแต่ทุกเกิดเพราะกิเลสกิเลสดับได้กิเลสดับตายแล้วทุกข์ก็ดับไปด้วยวิธีดับกิเลสคือการฝึกกายวาจาใจตามหลักที่พระองค์ทรงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือว่าไตรสิกขานั่นเองนั่นในข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินว่าเราเข้าถึงความเป็นพุทธแล้วอย่างหรือว่าเรายอมรับในเรื่องนี้เรื่องอริยสัจ4ว่าชีวิตของเราย่อมมีทุกข์เพราะกิเลสชีวิตจะพ้นทุกข์จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ก็โดยการดับกิเลสนั้นงานใหญ่ของมนุษย์ในการเกิดเป็นมนุษย์คือการจัดการกับกิเลสการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะทำงานปล่อยวางกิเลสถ้าขึ้นสวรรค์มันสบายเหลือเกินสบายเกินไปขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรถ้าตกนรกทุกทรมานไม่มีเวลาแต่จะหายใจก็ทุกทรมานไม่มีความคิดจะพัฒนาตนพบภูมินี้ความเป็นมนุษย์นี่ในดีที่สุดมีทุกข์มีสุขปะปนกันทุกข์ก็ยังสามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้สุขก็ยังกำหนดรู้สุขได้เรียนรู้ศึกษาละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้อย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเองแล้วในการทำเองนี่ต้องคอยประเมินผลนี่ก็ประเมินผลแล้วก็จะเกิดความเชื่อมากขึ้นพอเมื่อเราทดลองดูแล้วก็ดูผลใช่จริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนศรัทธาจึงจะเกิดขึ้นหรือว่าจะเข้มแข็งจะมั่นคงขึ้นเพราะมีการปฏิบัติจนได้ผลในระดับต่างๆเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ต้องพยายามพิสูจน์ตั้งแต่ต้นนั้นในเรื่องการฝึกจิตก็ยอมรับว่ายากแต่ถ้าเราเอาแต่ความยากลำบากในปัจจุบันความรู้สึกในปัจจุบันอย่างเดียวบางก็ไม่อยากทำแต่ถ้าเราสร้างสัมมาทิฏฐิแล้วพิจารณาในบริบทเหตุผลจุดประสงค์ว่าทำไมจะต้องทำแล้วก็มันก็ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นความนั่งอืดอาดนั่งปวดขาปวดหลังโดยปราศจากเหตุผลทำปวงบางใครๆก็ขี้เกียจหรอกไม่จะไปทำทำไมแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเชื่อว่าชีวิตของเราจะเจริญงอกงามได้ด้วยการชนะกิเลสนอกเหนือจากนั้นแล้วความเจริญจะเป็นที่ไว้ใจไม่ได้เลยมันจะกระทอนกระแท่นอยู่อย่างนั้นไม่รู้ ทุกภพทุกชาติ เราจึงจะมีกำลังใจที่จะอดทนและจะคอยเป็นคอยไปคอยเรียนรู้จนกระทั่งเราจึงเห็นและสิ่งที่น่าสังเกต ก็คือแต่ละปีนี่จะมี อาจจะมีพระลาสิกขาไปบางที่บางท่านหลายพรรษาก็มีแต่ว่าอาตมาไม่เคยเห็นใครที่กล้าบอกว่าเจริญศีลทางศีลสมาธิปัญญาใช้เวลาหลายปี แล้วเสียดายเวลาเพราะผู้ที่ทำถึงขั้นหนึ่งนะบันจะต้องรู้ว่าตัวเองจะไปตลอดรอดฟังจะไปถึงที่สุดหรือเปล่ายังไม่ทราบยังไม่รู้แต่ความมั่นใจก็ที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือนี่คือเส้นทางบางคนไม่ที่ถอยหลังก็ไม่ใช่ว่าขาดศรัทธาในเส้นทางหรือการปฏิบัติแต่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ที่จะดำเนินมากกว่าแต่เราก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันสร้างศรัทธาว่านี่คือเส้นทางนี่คือผู้ที่ต้องเดินตามเส้นทางสามารถเดินตามเส้นทางควรจำเป็นอย่างนี้ความเจริญน่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน